Само се менува интензитетот на транзитирање, но според нив, нивното движење низ Балканската рута сега може да биде дополнително отежнато, откако српските власти започнаа со поставување на жичана ограда на границата со Македонија. Слушајте не.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Некои бегалци и мигранти прават бројни обиди да стигнат до Западна Европа и тоа трае и по неколку години. Тие се движат и преку новата рута што оди преку Босна и Херцеговина за да ги избегнат засилените контроли во Унгарија. Некои траси на Балканската рута се покомплицирани од колку што беа пред 5 години, а мигрантите се принудени да поминат низ тежок терен за да ги избегнат граничните бариери и зајакнатите патроли. Со што се соочуваат мигрантите и бегалците на патот кон Европа, ке слушнете во прилогот на Гоце Атанасов.
Јоунс Кермура се присетува на неговиот прв обид да стигне до Европа пред 5 години, на врвот на бегалската криза на стариот континент. Половина деценија подоцна, светското внимание се зголеми, но 35-годишниот мароканец се врати на Балканската рута, каде што криумчарењето на луѓе оваа лето се зголеми, дури и во услови на пандемија на коронавирус. По неколку години одења напред и назад низ регионот во обиди со брод, пеш, па дури и на тркало на камион, целта на Кермуа останува непроменета. Сакам да живеам во земја каде што можам да работам и да добијам плата за мојата работа, земја во која се почитуваат законите, каде што има болници и училишта, вели тој за агенцијата Франспрес во Центарот за мигранти надвор од Сарајево, каде што се одмора малку пред да продолжи кон Запад, односно Хрватска, која е членка на Европската Унија. Ќе останам тука 2-3 недели, ќе се одморам и потоа ќе продолжам кон Хрватска. Во 2015 година, стоти цилјади мигранти и бегалци го минаа Балканот во колони, пристигнувајќи на полуостровот преко Грција, пред да тргнат кон север. Рутата беше официјално затворена според договорот меѓу Брисел и Турција во 2016 година. Но во реалноста движењето никогаш не запре. Иако бројките се помали, десети цилјади се уште поминуваат низ регионот годишно, бегајќи од војната и сиромаштијата во Азија, Блискиот Исток и Северна Африка. Кермуа, кој во својот прв обид не успеа да замине од Грција, сега напредува на новата рута што води преку Босна за да ги избегне засилените контроли во Унгарија, која изгради ограда на границата во 2015 година. Адил Усалах, марокански мигрант кој е сместен во Сараево, вели дека мора да го продолжи патот на север. Уште малку пари и ќе заменам, бидејќи во Босна ќе паѓа снег. Ќе падне снег за еден месец или месец и половина и ќе биде многу тешко да се заработат пари за хостел, за храна. Во јуни, Западен Балкан